Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пражскі акцэнт. Што чакаць Беларусі ад вяртання прэзідэнта Пуціна. У званочках Яна Максімюка, міс Беларусі і павышэнне цэн. Казкі жыцця Сергея Дубаўца ў залатым запасе свабоды і новая песня Лявона Вольскага пра 500 даляраў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна, у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў цэнтры Масквы сабраліся некалькі тысяч удзельнікаў апазыцыйнага маршу мільёнаў. Улады гораду дазволілі апазыцыянерам правесці сёння напярэдадні ўступлення Уладзіміра Пуціна на пасаду прэзідэнта Расіі, шэсце па вуліцы Вялікая Якіманка і мітынг на Балотнай плошчы. Паступаюць паведамленні аб сутычках з паліцыяй. На Балотнай затрыманыя дзясяткі людзей, у тым ліку арганізатары акцыі Алексей Навальны, Сергій Удальцоў і Барыс Нямцоў. У Сербіі сёння адначасова адбываюцца прэзідэнцкія, парламенцкія і мясцовыя выбары. У спісе кандыдатаў на пасаду прэзідэнта 12 чалавек, аднак асноўная барацьба разгорнецца паміж арыентаваным на еўразвяз былым кіраўніком дзяржавы Борысам Тадзішам, раней ён адмыслова падаў у адстаўку, каб удзельнічаць у датэрміновых выбарах, і Томіславам Нікалічам, былым паплечнікам Слабадана Мілошавіча і прыхільнікам цеснага альянсу з Расіяй. Паводле апытання ў пераможца выбараў хутчэй за ўсё выявіцца ў другім туры, які адбудзецца праз два тыдні. На выбарах у сербскі парламент, народную скупшчыну, як чакаецца, сербская прагрэсіўная партыя, якую ўзначальвае Нікаліч, абыдзе дэмакратычную партыю Тадзіша. Аднак, на думку аналітыкаў, праеўрапейскі лягер мае вялікія шансы на фармаванне кіроўнай кааліцыі. У траўні сёлета Сербія атрымала статус кандыдата ў члены еўразвязу. Томіслаў Нікаліч, раней апанент уступлення краіны ў еўразвяз, цяпер падтрымлівае еўрапейскую інтэграцыю, аднак падкрэслівае, што дзеля гэтага Сербія не павінна адмаўляцца ад сваіх прэтэнзій на Косава. У Францыі, дзе ў нядзелю праходзіць другі тур прэзідэнцкіх выбараў, да 5 гадзін вечара прагаласавалі прыкладна 72% выбарцаў. Паводле апошніх апытанняў, лідар першага туру, сацыяліст Франсуа Алянд, апярэджвае дзейнага прэзідэнта Нікаля Сарказі. У ходзе першага туру 22 красавіка Алянд набраў на паўмільёна галасоў больш, чым Сарказі. Алянд выступае за перамены, у прыватнасці абяцае перагледзець пункты еўрапейскага фіскальнага пакту ў пляне забеспячэння высокіх тэмпаў эканамічнага росту і зніжэння ўзроўню беспрацоўя. Лёзунг Сарказі «Моцная Францыя». Ён выступае за ўзмацнення жорсткасці правіл эміграцыі і ў абарону французскага ладу жыцця. Папярэднія вынікі галасавання стануць вядомыя адразу пасля закрыцця выбарчых участкаў у 8 гадзін вечара. У Грэцыі пачалося галасаванне на выбарах у нацыянальны парламент. Паводле апошніх апытанняў, дзве партыі, дамінуючыя ў палітычным жыцці краіны ўжо амаль 40 гадоў, сацыялістычная ПАСОК і кансерватыўная Новая дэмакратыя, не набяруць гэтым разам дастаткова галасоў для фармавання ўраду. Трохпрацэнтны бар'ер, неабходны для таго, каб патрапіць у парламент, на гэтых выбарах могуць пераадолець да 10 партый. Гэта беспрэцэдэнтна высокая колькасць. На апошнім перадвыбарным мітынгу ў пятніцу лідар сацыялістаў, былы міністр фінансаў Грэцыі Евангелас Венізелас, заявіў, што калі выбарцы прагаласуюць за праціўнікаў уразання паясоў, гэта прывядзе да